në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues në ruar, mirëmëngjesi. Nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag, gjatë 15 minutave në vazhdim, transmetojmë programin e mëngjesit nga përmbajtja e cilit veçojmë. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar dëmshpërblim nga Izraeli për sulmet e mëhershme në shkolla dhe në objekte tjera të Kombeve të Bashkuara në rrjetin e Gazës. Autoritetet ruse kanë vendosur të largojnë dy zyrtarë të zyrës së NATO-s në Moskë si kundërpërgjigje ndaj refuzimit të pritjes së dy diplomatëve rusë në Bruxelles. Shtëpia Bardh do të kërkojë 63 miliard dollar shtesë për të luftuar smundjet ngjitse në botë gjatë 6 vjetëve të ardhshme. 11 vet kanë vdekur, ndërsa 30 të tjerë janë plagosur sot mëngjes nga një shpërthim në një treg në Bagdad. Për këto dhe zhvillime tjera, ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim edicionin e lajmeve. Kombet e Bashkuara. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e ka akuzuar Izraelin për gënjeshtra lidhur me sulmet në shkolla dhe në objekte tjera të Kombeve të Bashkuara gjatë invadimit në rrypin e Gazës dhe zyrtarisht ka kërkuar dëmshpërblim. Ban ka thënë se hetimet e Kombeve të Bashkuara kanë treguar se municioni izraelit, një sasi e cilit kishte përmbajtje fosfori, është përdorur gjatë sulmeve në disa shkolla, në spital dhe në një shtab të Kombeve të Bashkuara në Gazë. Sipas të dhënave palestineze, në njërin nga këto sulme kanë humbur jetën rreth 40 vet. Izraeli ka mohuar të ketë sulmuar qëllimisht objektet e Kombeve të Bashkuara, duke theksuar se ka qenë i detyruar të veprojë kundër ekstremistëve, të cilët i shfrytëzonin objektet për t'u fshehur. Moskë. Autoritetet ruse kanë vendosur të largojnë dy zyrtarë të zyrës së NATO-s në Moskë si kundërpërgjigje ndaj refuzimit të pritjes së dy diplomatëve rusë në Bruxelles. Sipas agjencisë Interfax, e cila mbështetet në burimet e Ministrisë së Jashtme ruse, nga Moskë do të largohen drejtoresha e Birosë së Informative të NATO-s Isabel François dhe një zyrtar tjetër, emri i cilit nuk është bërë i ditur. Një zëdhënës i NATO-s ka thënë se Bruxelles ende nuk është njoftuar formalisht për këtë vendim. Washington. Shtëpia Bardh ka bërë të ditur se do të kërkojë edhe 63 miliard dollar shtesë nga buxheti i vitit 2010, mjete këto që do të përdoren për të luftuar sëmundjet ngjitse në botë gjatë 6 vjetëve të ardhshme. Mjetet do duhet përdoreshin në luftë kundër virusit të SIDA-s, kundër tuberkulozit dhe malarjes. Amerika mund të bëjë hapa të rëndësishëm duke u përgjigjur ndaj këtyre sfidave dhe për këtë shkak administrata ime i është përkushtuar kësaj çështje, thuhet midis tjerash në kumtesën e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Bagdad. Të paktën 11 vet kanë vdekur, ndërsa rreth 30 të tjerë janë plagosur sot mëngjes nga shpërthimi i një automobili bomb në një treg në Bagdad. Shpërthimi ka ndodhur në kuartin Dora, i banuar kryesisht me popullat sunite. Pavarësisht përmirësimit të gjendjes së sigurisë në Irak, në Bagdad gjatë disa javëve të fundit ka ndodhur disa sulme me bomba. Rom. Kryeministri italian Silvio Berlusconi ka demantuar deklarimet e gruas së tij dhe të mediave italiane se kishte lidhje me një 18-vjeçare dhe ka kërkuar nga bashkëshortja Veronica Lario që të pranojë se ka gabuar në rast se dëshiron të mos dështojë martesa e tyre. Berlusconi ka thënë se ka thënë gjatë një interviste në televizionin shtetëror se gruaja e tij Veronica ka rënë në kurth duke u besuar gënjeshtrave të mediave. Ajo kishte thënë se dëshiron të ndahet nga Berlusconi pas njoftimeve se ai po flirtonte me një vajzë shumë të re. Ndoqit lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Të ndruar dëgjues, në vazhdim transmetojmë pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Ziadin Gashi. Ziadin, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjes të tenet.
Ziadin, këto ditë në fokus të opinionit ka qenë konsolidimi i diplomacisë kosovare. Ka ndonjë një shkrim në gazetet e sotme lidhur me këtë temë?
Po, Zenet, konsolidimi i diplomacisë kosovare është një nga temat që shqyrtohet nga shumica e gazetave të sotme. Diplomacia vonuar është titulli në gazetën Lajmi, ku mes tjerash thuhet se për 18 misionet diplomatike të Kosovës në botë, deri tash janë intervistuar 35 kandidatë, ndërkohë që duhet të intervistohen edhe 93 kandidatë tjerë për ambasador. Ministria e Punëve të Jashtme vlerëson se ky proces po shkon mirë, kurse opozita vlerëson se ky është procesi më i ngadalshëm dhe më i vonuar deri më tash, shkruan lajm. Sipas kësaj gazete, bazuar në dinamikën e deritashme, procesi i përgjedhjes së ambasadorëve dhe sekretarëve të parë të ambasadave mund të zgjasë edhe 2 vjet. Ndërkaq gazeta Zëri shkruan se deri më tash paneli gjashtëanëtarësh ka intervistuar kandidatët për ambasador në Austri, Belgjikë dhe Bullgari, kurse nga fundi javës pason intervistimi konkurrentëve për Kroaci. Pas Zërit, procesi intervistimit mund të kryhet deri në fund të muajit, kurse më pas çështja i kalohet ku vendet dhe përfundimisht të presidentit të Kosovës, që të vendos për 18 ambasadorët e parë të Kosovës të botë. Senet.
Zjadin, si vlerësohet në shtypin e sotëm pranimi Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar?
Shtypi kosovare ka vlerësuar shumë pozitivisht pranimin e Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar. Gazeta Express shkruan se shtetet më të fuqishme botërore e mbështetën antarësimin e Kosovës në FMN. Pranimi shënon hapin e dyerve për Kosovën në forumet më të rëndësishme ndërkombëtare. Përveç rëndësisë së madhe ekonomike, ky sukses fuqizon subjektivitetin e shtetit dhe vendit ton, shkruan Gazeta Express. Ndërkaq koha ditore shkruan se antarësimi në FMN siguron Kosovës një qasje në ndihmat ekonomike shtesë, sikurse edhe siguri më të madhe për investitorët potencial. Përderisa Gazeta Zëri shkruan se hapi tjetër është antarësimi Kosovës në Bankën Botërore. Votimi për antarësim në Bankën Botërore ka filluar dhe se rezultatet do të dihen më 3 qershor nëse Kosova do të pranohet edhe në këtë institucion të rëndësishëm ndërkombëtar, shkruan Mesierash Zëri.
Zjadin, çfarë ke veçuar përfund të kësaj pasyre shtypi?
Krejt në fund, Gazeta Kosova Sot paralajmëron formimin në një partije të re politike në Kosovë. Bëhet fjalë për nismën e analistit të njohur kosovar Ramush Tahiri, i cili ka thënë gazetës se iniciativa për këtë parti ka lindur në Prishtinë dhe Gjakov. Kemi një aktivitet 5 mujor dhe jemi krijuar ekipe në për 7 qendra të Kosovës, kurse konventat dhe të ketë kuvendin themeluas në qershor, ka deklaruar për Kosova Sot Ramush Tahiri. Senet, pra kjo është ajo që kemi përgatitur sot për pasqyrën e shtypit.
Do qëtë korespondentin tonë në Prishtinë, Zjadin Gashi, me temat kryesore në shtypin e sotëm, ndërsa radhën u alem kronikave tjera. Qëndroni pra dhe më tutje me programin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Opozita kosovare ka kritikuar udhëheqjen shtetërore për mungesë të vizionit dhe strategjisë për fushën e sigurisë në Kosovë. Mirpo, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare thonë se janë duke punuar në këtë fushë në harmoni me ligjin përkatës. Kronike e Dona Pecit.
Mungesa e një takimi i pasues nga inaugurali i Këshillit të Sigurisë së Kosovës, të mbajtur në muajin shkurt të këtij viti, ka nxitur kritika në radhët e njerëz nga 3 partitë opozitare që veprojnë në Kosovë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka kritikuar institucionet e shtetit të Kosovës për mungesë politikash dhe strategjish për sektorin e sigurisë në Kosovë. Sipas përfaqësuesve të kësaj partie, institucioni përgjegjës për krimin e strategjisë së sigurisë nacionale, e që është Këshilli i Sigurisë së Kosovës, nuk ka kryer punën e vet për të hartuar këtë strategji, e cila sipas AK-s, vlerësohet të jetë nevojshme në fazën aktuale në të cilën gjendet Kosova. Sekretari organizativ i AK-s, Burim Ramadani, sqaron qëndrimin e partisë të cilën përfaqëson në lidhje me këtë çështje.
Këto janë zhvillimet të cilat ne i quajmë politika mosvepruese të institucioneve të Kosovës. Çdo gjë ndodh vetëm sa për të arritur një afat, ose edhe kjo ndodh me shumë vonesa. Por me gjitha thënë një afat sa për të thënë para qytetarëve të Kosovës se ne po veprojmë. Por në fakt janë politika mos vepruse.
AAK i bëri thirrje kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi si dhe presidentit Fatmir Sediu që të mbledhin sa më parë Këshillin e Sigurisë së Kosovës, të themelojnë grupin për hartimin e strategjisë së sigurisë nacionale, të iniciojnë vlerësimin gjithëpërfshirës për gjendjen e sigurisë së përgjithshme në Kosovë, si do të trajtojnë situatën në veri të Kosovës duke hartuar strategjinë e posaçme për atë pjesë të vendit. Zëdhënësi presidencës Gjavit Beqiri thekson se presidenti Sejdiu mund të thras mbledhjen e këshillit në fjalë vetëm në rast të gjendjes së jashtëzakonshme.
Meqense në Kosovë nuk mbretëron fatmirësisht në gjendje jashtëzakonshme, presidenti nuk mund të thras mbledhjen e këshillit.
Sipas ligjit mbi themelimin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës, ky këshill, formimi i së cilit parashihet edhe me planin Ahtisarit, duhet të mblidhet të paktën një herë në 3 muaj. Zyra ndërkombëtare civile në Kosovë vlerëson se Këshilli i Sigurisë së Kosovës po kryen punën e vet sipas ligjit. Zëdhënësi i ICO-s Kai Müller Berner thotë se nuk është shkelur ligji në këtë rast. Këshilli i Sigurisë së Kosovës parashihet të mbajë takime çdo 3 muaj dhe kam informata se kjo periudhë kohore akoma nuk ka skaduar dhe se Këshilli i Sigurisë së Kosovës pritet që së shpejti të mbajë mbledhjen e radhës, u shpreh Müller Berner. Ndërkohë, zyrtarët të qeverisë së Kosovës i kanë quajtur të pabaza kritikat e partisë AK, e cila sipas tyre nuk po ndihmon debatin publik dhe nuk po ofron alternativa konkrete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Kronika në vazhdim ka për fokus një zhvillim në Maqedoni. Një përmendore e Aleksandrit të Madh, e cila është duke u punuar në Itali, në shtator do të vendoset në sheshin e Shkupit bashkë me disa përmendore tjera. Sipas paralajmërimeve, projekti i cili ka nxitur polemikën në opinion do të kushtojë rreth 10 milionë euro. Opozita maqedonase ka kritikuar ashpër qeverinë për shpenzimin e mjeteve nga buxheti për ngritjen e përmendoreve, ndërsa partitë dhe analistët shqiptarë thonë se mjetet shpenzohen vetëm për objekte maqedonase. Nga Shkupi raporton Zarjeta Hajro Jahjaga.
Opozita maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, ashpër ka kritikuar veprimet e këtilla të qeverisë për shpenzimin e mjeteve për ngritjen e monumenteve historike, kohë kur qytetarët ballafaqohen me krizën e thellë ekonomike.
Mjese dava milioni evra zë bikovi.
Nuk ka asnjë shembull ku gjatë një viti se zgjat dhe kriza, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri në Shqipëri, dikush të shpenzoi 10 milion euro për statuja dhe përmendore, ka theksuar Igor Ivanovski, deputeti Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke kërkuar nga pushteti që në këtë kohë krize të thellë për ekonominë e vendit, shpenzimet e fondeve buxhetore të dedikohen për nevojat e qytetarëve. Ndaj ngritjes së përmendoreve ka reaguar dhe partia shqiptare në opozit Demokracia e Re, duke theksuar se është i pakuptim të inferioriteti partisë politike shqiptare në pushtet që e lejon shpërndarjen e mjeteve ekskluzivisht vetëm për objektet kombëtare maqedonase.
Në një kohë e cila është kohë e krizës së madhe ekonomike botërore edhe në Maqedoni, a janë investime miliona euro pa kësim, pa hapje mundësi që të reproduktohen ato investime dhe të kryojnë vlera edhe përfitim me vendet reja të punës, është një pozicion shumë pasiv dhe shumë inferior që mund të konstatohet vetëm për ministrat e BDI-së dhe përgjithësi për BDI-në në qeveri.
Por kryetari i komunës së qendrës Vladimir Todorovic, i cili vjen nga radhët e VMRO-DPMNE-s së shumicës parlamentare, thotë se bëhet fjalë për projekte të planifikuara, duke nënvizuar se qytetarët do të mrekullohen kur do të shohin përmendoret e heronjve kombëtar Maqedonas. Nga ana tjetër, analisti politik Mersel Billalli thotë se veprimi i këtilli qeverisë së Maqedonisë për ngritjen e përmendores Aleksandrit të Madh vlerësohet si provokim i thellë ndaj Greqisë, me këtë dhe bllokimin e procesit të zgjidhjes së kontestit të emrit.
Mendoj se jo vetëm që është provokim dhe minim i bisedave me Greqinë, por është provokim edhe i brendshëm, respektivisht ignorim dhe minim i realitetit multietnik dhe multikonfesional dhe multikulturor të Republikës Maqedonisë.
Ndërkohë statujat përfaqësojnë vetëm historinë dhe identitetin Maqedonas. Kryetari shoqatës së historianëve shqiptar në Maqedoni, Vebi Xhemaili, thotë se me këtë, siç nënvizon ai, falsifikim të historisë tentohet të fshihet identiteti shqiptar i Shkupit.
Është një falsifikim total, pasi për Shkupin, po figura historike fare nuk kanë luftuar për Shkupin, por kanë luftuar për interesat e tyre greko-mbdha ose bullgaro-mbdha, pra edhe këtu po një falsifikim total të historisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Të gjithë nderuar, para se të ndahemi, përsërisim titujt kryesor të informacioneve tona. Sekretari OKB-s Ban Ki-moon ka kërkuar dëmshpërblim nga Izraeli për sulmet e mëhershme në shkolla dhe në objekte të tjera të Kombeve të Bashkuara në rrugën e Gazës. Autoritetet ruse do t'i largojnë dy zyrtar të zyrës së NATO-s në Mos si kundërpërgjigje ndaj refuzimit të pritjes së dy diplomatëve rusë në Bruxelles. Shtëpia Bardh ka thënë se do të kërkojë 63 miliard dollar shtesë për të luftuar sëmundjen gjitse në botë gjatë 6 vjetëve të ardhshme. 11 veta kanë vdekur, ndërsa rreth 30 të tjerë janë plagosur sot mëngjes nga një shpërthim në një treg në Bagdad. Nëruar dëgjues, edicionet e radhës në programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, programin e Radios Evropa e Lirë mund të ndiqni në orën 12:16 dhe 21. Ju faleminderit për mendje dhe mirëmbajtje.